Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde maksat Ataýew. Ahal welaýatynyň paýtagy Taşgabadyň etegine ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini 13-nçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna uny we çörek satyn almak üçin paýtagy gatnamagy mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistan Russiýadan uny importyny artdyrýar. Aşgabatda käbir haritlaryň şol sany göp bakça önümlerini bahalary soňky bir näçe günüň dowamyny 2 sete öwrüp gymmatlady. Adatlyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etrap merkezlerini we owe ýerlerini şeýle paýtagy Taşgabatda uny we çörek üpçünçülüğünün yağdayını ürünülür. Paytaht yaşayıcılarının devlet dükkanlarına ki yenillikli un ve çörek üpçünçülüğü belli bir derecede kadalı yolu koyuluptur. Şeyle yağdayın fonunu paytahtın alkımında yerleşen Ahal velayetinin yaşayıcıları un ve çörek satın alma için paytahtı katlayarlar. Günorta sevitin dayıhan birleşiklerine ki devlet dükkanlarına her bir hocalığı ayda bir gedek çayaklı meçberlerdi 10 kilogram un ağlık paylar hükmünü paylanyar. Şeyle de etrap merkezlerine ilatı çayaklı meçberlerdi yenillikli bahadan çörek satılýar.
Elbette satılýan çörek her bir hojalyga ýetmeýär, alan aldy edilýär.
Diýip bir sewit ýaşaýjy taýdýar. Galiberside paýtagtdan çetde ýerleşen sewitleriň ýaşaýjylary özlerini paýlanýan ýeňillikli unyň hiliniň juda pesligini aýdýarlar. Käbir hojalyklar ýeňillikli bahadan satyn alan pesligli unyň pişirýän çöreklerini öý haýwanlaryna berip özleriniň sarp edýän uny we çörekini satyn almak üçin paýtagtda gatnaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ykdysady ýagdaýy pes hojalyklar gara çörek bilen oňmagy mejbur bolýarlar. Mätäç hojalyklar hili ýaramly un üpçünçiligini gazanmak üçin ýerli häkimiýetleri, welaýat we sewit täkimliklerini galiberside geňeşliklere ýüz tutýarlar.
Arş şikayetleri oňyň çözügi tapylmaýar ýa-da olara düýbinden seredilmeýär. Hatda hiç ýyly jogap hem berilmeýär. Şol sebäpden adamlar öz meselelerini özleri çözýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjy Tadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Paýtagtyň etegindäki obalaryň käbir ýaşaýjylary Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň arka gapysyny ylalaşyp 50 kilogrammyk bir halta uny 150-200 manada satyn alyp diýýärler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň hökümeti öňkü ýyllardan tapawutlylykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan garly hasyl bilen bagly sanlary äşgär etmedi. Şu ýyl ýurt boýunça 1,400,000 tonna töwerek garly hasylyny öndürmek gödeňini tutýardy. Bu aralykda Türkmenistan rus ununyň importyny artdyrýar. Trend neşri 4 sentýabrda Türkmenistanyň 2022-2023 oba hojalyk ýylyny 2022 ýylyň 1 iýuly bilen 2023 ýylyň 1 iýuly aralygyny Russiýadan 54,000 tonna un import edenini habar verdi. Ýylyň başyna hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň dowamyny Russiýadan iň köp un import eden 5 ýurdun hatyryna girenligini habar berdiler. Ýanwarda çap edilen sanlara görä Türkmenistan 2022-nji ýylda rus ununyň importyny 2021-nji ýylyň deňeşdirilende 4,5 esete görä artdyryp 43,000 tonna çykarypdyr. Adatlygyň habarçylary awgustyň ahyryna paýtagtlaryň döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän unyň gapdalynyň yaramlylyk möhlet geçen önümleri satyn almaga mejbur edilýär. Yanıklarını xabar verdi. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary uny we çörek satyn almak üçin paýtagtda gatnaýan mahal Aşgabatda käbir haritlaryň şol sany göp bakça önümlerini bahalary soňky bir näçe günüň dowamyny 2 sete öwrüp gymmatlady. Aşgabatyň göp bakça bazarlaryna mundan bir näçe gün öň 3-5 manat aralygyna bahalanan käşiriň bahasy häzirki wagtda 7-8 manada, käbir trapçylarda 10 manada çynly gymmatlapdyr. Kelemiň 1 kilosynyň bahasy 4-5 manatdan 7 manada çykdy. 1 kilogram 4 manat bolan hyýar bahasy 6-8 manada götürüldi. Aşgabatyň bazarlaryna azyk önümlerinin bahalarynyň birden ýene galmagynyň aňyrsyna ýeten mümkin bolan sebäpler aýdylmaýar. Käbir adamlar ýurt boýunça aýlyklar we pensiýalar tölenýän bahalaryň galýanlygyny, soňra ýene öňkü durkuny gelýänligini aýdýarlar diýip bir paýtagt ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy.